barsiisonni dhaabilee barnootaa olaanoo keessa jiran raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon amma yuunivarsiitiilee mootummaa keessatti mul'achaa jiran rakkoo walxaxaa siyaasa biyyattiirraa maddee jedhanii jiru. rakkoon kun hundeedha akka furamuuf mootummaan xiyyeeffannootti kennee hojjechuu qaba jedhu. barattoonni kaayyoo isaanii dagachuullee hin qaban jechuudhaan dubbatanii jiru. Tsaayidaamxootu Finfinneerraa gabaase.
Dhibbana akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti jeequmsi uumamee guyyoota muraasa lakkoofsee jira. Sababa jeequmsa kanaanis lubbuun barattootaa kan darbe, kan madaa'anii fi kan miidhaan qaamaa irra ga'e yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa dhagahamaa jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa barsiisota yuunivarsiitii adda addaa dubbisee jira. Ka'umsi jeequmsa kanaa maalinni fallisaa'oo waan jedhu irratti gargaaraan Piroofeesara Tashoomaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa walitti dhufeenya Idilaa Addunyaati. Wanta ka'umsa rakkoo mul'achaa jiruuti jedhan ibsaniiru.
Ka'umsi isaa akka nama tokkotti kan tilmaamu walxaxaa haala siyaasa biyyattii keessa ture haga ammaatitti jiru natti fakkaata. Barattoota yuunivarsiitiiwwan jiran kana maandhiifateetu isaan akka instrumentii tokkootitti akka fayyadaman ta'eet rakkoon tokko yoo uumame achi deebisee isaan yuunivarsiitota adda addaa maannifate waan jiruuf rakkoon bakka tokkotti ka'e yuunivarsiitota biyyattii keessa jiran immoo akka hundumaa faalutitti isaa jira waan isaa dhiitaadha. Dhiitaan sun immoo yoo xiqquma tuqee akka dhoodhaaf yaaddameetitti waan fakkaatudha. Siyaasa biyyattiitu waltataa waan ta'eef qabata sanaan ka'umsa sanatti fakkaata. Ani akka kiyyaatitti furmanni siyaasa mooduwaan argamu ta'ee kun gara sanatti hin deemanatti hin fakkaatu.
Piroofeesar Tashoomaan akka jedhanitti rakkoon biraa ka'umsa jeequmsa biyyattii keessatti uumamaa jiru kan biroon biyya kana keessatti hoji dhabdummaan bal'inaan mul'achuudha jedhan.
Siyaasni illee tokko kennanii tokko fudhachuudha. Lammiileen biyyattii keessa jiran dargaggoota irra caalan isaa dargaggoonni immoo hojii dhabdummaan ni jira. Hojii dhabdummaan sun karaa waraanaa jira. Hawukarri sun immoo maal godhaa namoonni faayidaa tokko yookiin abdii hankuta kan ta'e rakkoo mootummaarraa yookiin dhiibba mootummaarraan ga'uudhaaf tooftaalee adda addaa fayyadamuun ni jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamanii immoo karaa danda'ame isaanii dhiibba mootummaarratti uumuun anuma jiruudha. Qabata sanaaf hiddi isaa diinagdeen jira, siyaasni ni jira. Kun hundumtuu walxaxaadha waan isaa.
Rakkooleen bakka adda addaatti amma uumamaa jiran rakkoo wal danqaa siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jirudha kan jedhan Piroofeesar Tashoomaan. Furmaanni yeroo gabaabaatti ni dhufa jedhamu baatus mootummaan rakkoolee kanaaf xiyyeeffannoo kennee xiinxaluu qabaa jedhan. Barsiisaa Malaakuun yuunivarsiitii Wallaggaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Siyaasa mooraa yuunivarsiitiin alaatu du'aa fi miidhaa barattootaaf sababa ta'aa jira jedhan.
Ka'umsa ta'anii waan jiran rakkooma siyaasaadha malee rakkoon bulchiinsa yuunivarsiitii yookiin adeemsa yuunivarsiitii keessa jiru. Seenaama kan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti yeroo laallu gaaffinni yeroo baay'ee yuunivarsiitiilee keessatti ka'an siyaasaan ol qabatu. Kanaaf furumaan yuunivarsiitiin fertile ground siyaasa biyyattiidhaaf keessatti gaggeeffamu kana keessatti ta'e kan inni jiru. Sababni isaas maaliif politikaal riivoolushiniin yeroo hundumaa kan inni ka'u yuunivarsiitii irraadha. Daayiversiitiin bakka jirudha. Amantiidhaan, ilaalcha siyaasaadhaan, qomoodhaan namoonni yaada garaa garaa qabu profeeshinaaliin garaa garaa kan keessa jiru waan ta'eef easily spoil godha wanti yuunivarsiitii irratti ta'u. Fertile ground yuunivarsiitii qabu kanatu yuunivarsiitii saaxilee malee yuunivarsiitiin ofiisaadhaan rakkoo kanaan qabu.
Barsiisaa Malaakuun waan fala jedhanis ibsaniiru.
Mootummaan dhaabbilee siyaasa garaa garaa jiran isaan sana mariisisees ofiisaas xiyyeeffannootti kennee rakkoon siyaasaa jiru maalinni yuunivarsiitii keessatti gaaffileen ka'aa jiran maalidha isa jiru sana irratti yoo hojjete amma tokko furmaata argata. Rakkoon siyaasaa sun ba'ee jennaan amma tokko rakkoon naannoo yuunivarsiitii keessa jiru kan biraan naashinaal ofiisaa of sirreessaa waan deemu ta'a jechuudha.
Akka yuunivarsiitii Wallaggaatti hawaasni yuunivarsiitii barattoota tasgabbeessuuf yaalus ergaa mooraa alaa barattoota bira ga'utu gorsaa fi yaada hawaasa yuunivarsiitii barattoonni akka hin fudhanne taasiseera kan jiran barsiisaa Malaakuun. Yuunivarsiitiin bakka hayyoonni, bulchitoonni fi ogeeyyiin garaagaraa itti leenji'anii bahan waan ta'eef man'ee hokkoraa akka hin taaneef qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jiran. Salamoon Tafarraa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Rakkooleen dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mul'atanii dhufaa darba bara mootummoota biyya kanaa keessatti kan mul'atanidha kan jedhan garuu barattoonni borii isaanii fi kaayyoo ittiin manaa bahan dagachuu hin qabanii jiran.
Kun gonkumaa sakkiin qabu inni amma jedhumsi biddeeketti beekamaa jiru qaamaadhaaf ispoortii kan ta'edha. Qarshiin kaffalamee jiru jibbin meeshaan deeggarsu garamaa fi kun yuunivarsiitii keessatti uumaa kan jiru qaamaadhaaf ekistiraal ofiisarii malee
intala factoring gonguma yero makat mulle sanju karamo walmulki siyasa go majin kana garan tijajirani kara university graduate
hunkramun siyasa biyetti baratto ta dable barnota olano akkasanta gabbani himbaran gocha rakof sansat lajrajachun barsisan gun sabumma fi amantidan baratto ta jalalan walinjratan gidduti summi facasa jiras jiran barsisonni dable barnota olano radio sagalen america dubise yada kennanin hali siyasa biyetti waltata tawsarra kawdan baratto ni university bakka hokkor itman ifatu tawu hinqabani hali ammat de majur furmata siyasa barbada jalani jiru gabas radio sagale america tif sahaydamto finfinira